πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
Πρώτο πρόγραμμα.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αγοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Κοντά μας για δεύτερη φορά ένας καλός μου φίλος, ο Ανδρέας Αποστολίδης. Καλησπέρα, Ανδρέα.
Χαίρετε.
Είχες ξανάρθει πριν από ένα χρόνο περίπου για το Latin Noir στην εκπομπή. Τώρα για ένα εξίσου συναρπαστικό βιβλίο, διαφορετικό στην υφή από το Latin Noir, που θα μας απασχολήσει απόψε, με τίτλο «Τα μικρά κατασκοπευτικά», από τις εκδόσεις Άγρα, που κυκλοφόρησε τον περασμένο Νοέμβριο, αν δεν κάνω λάθος.
Νοέμβρη.
Λοιπόν, να θυμίσω μερικά έτσι ως διαπιστευτήρια, μερικά από το αυτή του βιβλίου βιογραφικά σου. Λοιπόν, είσαι συγγραφέας, σκηνοθέτης και μεταφραστής. Έχεις γράψει 6 αστυνομικά μυθιστορήματα, «Το χαμένο παιχνίδι», «Εγκλήματα στην Πανσιόν Απόλλων», «Διαταραχές στα μετέωρα», «Το φάντασμα του μετρό», «Λοβοτομή», «Μονομαχία στην Ιερά Οδό», τις νουβέλες «Βουντού και άλλες ιστορίες», «Ένα φέρετρο για τη Σόφια» μαζί με τον Κώστα Καλφόπουλο και «Ρομάντικα», όπως και καθώς και 3 συλλογές διηγημάτων, «Ζωγραφικοί πίνακες και ιδιότροπα ζώα», «Αστυνομικές ιστορίες για 5 δεκαετίες», «Είσαι ο Παπαδόπουλος» και 4 μελέτες, «Αρχαιοκαπηλεία και εμπόριο αρχαιοτήτων», «Τα πολλά πρόσωπα του αστυνομικού μυθιστορήματος», «Ο κόσμος του Γιάννη Μαρή», «Το μαύρο καρέ», «Οι αστυνομικές σειρές» και «Η τηλεοπτική άνοιξη μετά το 2000». Έχεις μεταφράσει περισσότερα από 80 μυθιστορήματα. Με πιάνει λίγο μόνο που βλέπω το νούμερο. Μεταξύ των οποίων έργα του Ελρόι, Χάισμιθ, Χάμετ, Τσάντλερ, Τσαρίν και Ναμπόκοφ, και έχεις σκηνοθετήσει πολλά ντοκιμαντέρ όπως «Το κύκλωμα», «Δύο φορές ξένος», «Πόλεμος και ειρήνη στα Βαλκάνια», «Ένας τόπος χωρίς ανθρώπους», καθώς και μία μελέτη για το αστυνομικό μυθιστόρημα στη Λατινική Αμερική, που έγινε και ντοκιμαντέρ, το Latin Noir, που είχαμε παρουσιάσει και από αυτή την εκπομπή πέρσι. Λοιπόν, πολυγραφότατος και όχι μόνο επί του πεδίου, δηλαδή συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων και νουβελών και διηγημάτων, αλλά και ένας εξαιρετικός, θα έλεγα, θεωρητικός του αστυνομικού μυθιστορήματος, με τις μελέτες που ξεκινάνε από το Γιάννη Μαρή και φτάνουν στη βεντάλια σε όλα τα είδη του αστυνομικού, το σκανδιναβικό, το λατινοαμερικάνικο. Όπως είχες αυτή τη μελέτη που την είχα παρουσιάσει και στα Νέα, αν θυμάμαι καλά, τη μία από τις μελέτες σου που ήταν
τα πολλά πρόσωπα
του αστυνομικού μυθιστορήματος. Και ταυτόχρονα πολλά ντοκιμαντέρ και ακόμα περισσότερες μεταφράσεις. Δεν ξέρω αν αυτό αν μοιράσω το χρόνο της ζωής σου με τη δουλειά που έχεις κάνει.
Είναι για το τρία, είναι δηλαδή αυτά τα 3 πράγματα. Μοιράζονται περίπου ισοδύναμο από άποψη χρόνου.
Ναι, ναι. Αλλά τι απομένει για ύπνο και για ξεκούραση, τι απομένει. Ναι.
Αλλά πίσω από αυτά υπάρχει μια ενασχόληση με διάφορες έννοιες ερευνών.
Ναι.
Οπότε ας πούμε και αυτό το βιβλίο έχει μια τέτοια αφετηρία.
Ναι.
Όπως και πολλά άλλα
Ποια είναι δηλαδή η αφετηρία του.
Η αφετηρία είναι, είναι κάποια συστηματική ανάγνωση και έρευνα γύρω από θέματα, διάφορα θέματα. Ένα από αυτά, ας πούμε, τα θέματα που ασχολιόμουν ήταν το θέμα, ας πούμε, της κατασκοπίας.
Ναι.
Είτε με πραγματικά γεγονότα, είτε με βιβλία που έχουν γραφτεί. Ναι. Πάνω σε αυτό.
Ναι. Τώρα, φαίνεται από το πλούτο της βιβλιογραφίας που παραθέτεις, ναι, στο τέλος. Και πρέπει να πούμε ότι όλα όσα αναφέρεις μέσα στο βιβλίο είναι πραγματικά γεγονότα. Είναι non-fiction, ναι, το βιβλίο, δεν, ναι, έχει επινόηση.
Mm-hmm.
Αλλά παίρνει πολλές φορές και τις αφηγήσεις επί των πραγματικών, ναι, γεγονότων, όπως τις έχουν καταγράψει οι ίδιοι, τις έχουν αφηγηθεί, ναι, οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές.
Ναι, 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 έτσι είναι. Τώρα, αυτή είναι μια σχολεία που έχει βάθος χρόνου, δηλαδή ξεκίνησε πριν 30 χρόνια. Καταγραφή, σημειώσεις, μικρά, ας πούμε, αποσπάσματα, αλλά υπήρχε μια μηχανία που θα πάει, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, άλλες, ας πούμε, στιγμές σκεφτόμουν ότι κάποια από αυτά μπορούν να γίνουν, ας πούμε, ντοκιμαντέρ, αλλά κατά πλειοψηφία είχαν γίνει, οπότε δεν υπήρχε πρωτότυπο, ναι, ας πούμε,
υπήρχε
έδαφος.
Επικάλυψη.
Ναι, ναι, υπήρχε, ας πούμε, επικάλυψη.
Ναι.
Μετά ήταν με άλλη μορφή, ας πούμε, διηγημάτων. Άλλη περίπτωση ήταν κανένας να μεταφέρει, ας πούμε, μέσα σε μυθιστόρημα, ας πούμε, και να είναι, ας πούμε, κομμάτια. Αλλά δεν με ικανοποιούσε τίποτα από αυτό. Οπότε στο τέλος, με την μέθοδο του κοψίματος, ας πούμε, και του μοντάζ, κατέληξα ότι αυτό που βασικά θα με ενδιέφερε είναι μια σειρά από σκηνές. Να επιλέξω, ναι, μια σκηνή από μια μεγάλη, ας πούμε, θεματολογία που έτσι κι αλλιώς με ενδιαφέρει, αλλά μέσα σε αυτήν το βασικό μου, ας πούμε, κριτήριο να είναι σκηνές που εμένα μου αρέσουν, ναι, και αυτές να τις επιτέλους να τις σειράψω και να τις εκδώσω.
Πρέπει να σου πω ως αναγνώστης τώρα την αίσθησή μου που είχα ως αναγνώστης αυτού του βιβλίου. Πρώτα απ' όλα είναι εξαιρετικά συναρπαστικό και διαβαστερό και page turner βιβλίο χωρίς συζήτηση, ακριβώς επειδή είναι τόσο συμπυκνωμένο, δηλαδή είναι το πολύτιμο απόσταγμα στην πραγματικότητα από όλα τα διαβάσματα και από τις έρευνες σου που έχεις κάνει για τον κόσμο της κατασκοπίας, ειδικά θα έλεγα επικεντρωμένο στον 20ο αιώνα και, ναι, στα πρώτα χρόνια του δικού μας αιώνα, κατά δεύτερο λόγο, έτσι, τις περιπτώσεις, ξέρω, ναι, εγώ, δηλητηριάσεων του μεγάλου ηγέτη της Ρωσίας σήμερα, ναι, για τους πολιτικούς του αντιπάλους ή τους κατασκόπους που έχουν αποσκυρτήσει. Πάντως, εκείνο που έχει από αφηγηματικής άποψης εξαιρετικό ενδιαφέρον είναι ότι μπορεί να διαβαστεί και ως ένα άτυπο μυθιστόρημα, δηλαδή ως, ναι, μια αφηγηματική σκυταλοδρομία, γιατί οι σκηνές αυτές παραδίδουν τη σκυτάλη μία στην άλλη. Δεν είναι άσχετες μεταξύ τους, στη συντριπτική πλειοψηφία συνδέονται και περνάμε από τον έναν χώρο, από τον έναν κόσμο κατασκόπων σε έναν άλλο κόσμο κατασκόπων με πάρα πολύ, θα έλεγα, επιδέξιο τρόπο, τρόπο ενός μυθιστοριογράφου. Γι' αυτό για μένα θα μπορούσε να είναι μια εξαιρετική και τηλεοπτική σειρά που, ναι, να έχει... σειρά ντοκιμαντέρ που να έχει όλα αυτά τα στοιχεία που παραθέτεις μέσα στο βιβλίο. Η ματιά του πάντως είναι καθαρά μυθιστορηματική. Διαβάζεται σαν μυθιστόρημα με πολλές μικρές, 60 αν θυμάμαι καλά τον αριθμό.
Ναι, 62 σκηνές, ιστορίες.
62
οι σκηνές.
Ακριβώς. Ναι. Τώρα, ο κόσμος των κατασκόπων είναι ένας ιδιαίτερος κόσμος. Θα έλεγα ότι... αποτυπώνεται σε αυτό που έχει ονομαστεί παλαιότερα σύνδρομο Φίλμπι από τον μεγάλο κατάσκοπο του 20ου αιώνα, τον Κιμ Φίλμπι. Το σύνδρομο ποιο ήταν, ότι αυτός ο άνθρωπος ζούσε πραγματικά δύο ζωές,
ναι,
με πλήρη αρτιότητα η κάθε ζωή. Δεν είχε δηλαδή ένα πασάλιμα μια ζωής με μια άλλη ζωή. Ήτανε δύο ζωές αυτόνομες, ανεξάρτητες, αντίπαλες, θανάσιμα αντίπαλες οι ζωές του μεταξύ τους και που αντλούσε και μία, θα έλεγα, ειδονή από αυτό, ότι ήταν ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο ή τουλάχιστον ο μόνος άνθρωπος από το δικό του στρατόπεδο που γνώριζε ότι έχει και μια άλλη ζωή εντελώς αντίστροφη. Και ακριβώς αυτή την αίσθηση, το πόσο ερεθιστική και αφροδισιακή ήταν αυτή η αίσθηση του να έχει μια ζωή που μόνο αυτός τη γνωρίζει, αποδίδεται πάρα πολύ καλά στο τέλος του βιβλίου σου, σε μια επιστολή που στέλνει ένας 12χρονος μαθητής,
ναι,
στον Τζον Λεκαρέ και ενδιαφερόμενος.
Ναι. Πώς μπορεί να γίνει κανένας κατάσκοπος.
Πώς μπορεί να γίνει κανένας, ναι, κατάσκοπος. Ναι. Και ο Τζον Λεκαρέ αντιλαμβάνεται, είναι πάρα πολύ ωραία η απάντηση του Τζον Λεκαρέ, είναι και μικρή, θα τη διαβάσω, ναι, ναι, επιλέξει. Λοιπόν, αγαπητέ Νίκολας ο μικρούλης, 10χρονος, σε ευχαριστώ για το γράμμα σου. Για να γίνεις κατάσκοπος πρέπει πρώτα να ξέρεις ποια είναι η γνώμη σου για τον κόσμο, ποιους θα ήθελες να βοηθήσεις και ποιους να απογοητεύσεις. Φοβάμαι ότι αυτό παίρνει χρόνο. Επίσης πρέπει να αποφασίσεις πόσα πράγματα είσαι πρόθυμος να κάνεις με ανέντιμα μέσα. Είσαι πολύ μικρός για να αποφασίσεις να είσαι ανέντιμος. Μαντεύω ότι αυτό που θες είναι συγκίνηση και ένας σπουδαίος σκοπός. Νομίζω και ελπίζω όμως ότι αν βρεις ποτέ το σπουδαίο σκοπό, η συγκίνηση θα είναι το φυσικό αποτέλεσμα της ικανοποίησης υπηρετώντας τον. Οπότε δεν θα χρειάζεται να εξαπατήσεις κανένα. Θα έχεις βρει αυτό που αναζητάς. Τότε θα είσαι κάτι παραπάνω από κατάσκοπος. Θα είσαι ένας καλός και ευτυχισμένος άνθρωπος. Με τις πιο εγκάρδιες ευχές μου, Τζον Λεκαρέ. Έχει, ο Τζον Λεκαρέ εδώ δίνει το μεδούλι, ναι, της, ναι, ζωής του κατασκόπου και το ηθικό πρόβλημα που υπάρχει,
ναι, ναι, ναι,
πίσω,
ναι,
από τη ζωή του κατασκόπου.
Ναι, ναι, και ήταν, έψαχνα για ένα κλείσιμο,
ναι,
το οποίο με επέδευε πολύ. Δηλαδή, αλλά όταν βγήκε η αλληλογραφία του, ας πούμε, πρόσφατα, αυτό ήταν το ιδανικό, ήταν σαν να είναι παραγγελία για να κλείσει το βιβλιαράκι, γιατί με ένα πολύ σύντομο τρόπο συμπυκνώνει όλη την,
ναι,
ιστορία ενός ανθρώπου που την ξέρει από τα μέσα και από τα έξω.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς, και που τι λέει με δύο λόγια ο Τζον Λεκαρέ, λέει ότι πιθανόν η συγκίνηση που σου προσφέρει ακριβώς το μυστικό, ότι κάνεις κάτι κρυφά από τους άλλους, να μην υπερτερεί της ηθικής απαξίας. Δηλαδή, ναι, ότι μέσα σε αυτόν τον κόσμο μπορείς να προδώσεις, μπορείς να σκοτώσεις, μπορείς να κάνεις κάθε εκτροπή από τις 10 εντολές και να είσαι και απολύτως καλυμμένος.
Από, ναι, ναι, και η δικιά του...
Το license to kill που λέγει, ναι,
η δικιά του εμπειρία Bond είναι ότι δεν μπορείς να τα καταφέρεις.
Έτσι, ναι,
να κρατήσεις μια ηθική, ας πούμε, στάση και να είσαι ήσυχος και ταυτόχρονα να βγάλεις σε πέρας πρακτικά την αποστολή σου μέσα σε αυτά.
Ναι, αυτό νομίζω ήταν σε όλα τα βιβλία, διέτρεχε όλα τα βιβλία του Τζον Λεκάρε.
Ναι.
Τα ηθικά διλήμματα και, ναι, η απογοήτευση από, ναι, τον, ναι, κόσμο των, ναι, κατασκόπων.
Ότι δεν γίνεται αυτό, ας πούμε, τελικά. Αυτό που έχει ενδιαφέρον και διαπερνά λίγο, ας πούμε, το βιβλιαράκι, αλλά βρίσκεται και στην φιλοσοφία του Λεκαρέ, είναι η ομοιότητα που υπάρχει ανάμεσα στην συγγραφή και στην δημιουργία μιας δεύτερης ταυτότητας απαραίτητης σε κάποιον να γίνει κατάσκοπος,
ναι,
που πρέπει να έχει δύο,
ναι,
δύο πράγματα.
Το λεγόμενο στον χώρο των κατασκόπων, όπως και στον χώρο των λογοτεχνών, το cover story.
Ακριβώς,
δηλαδή,
ναι,
η συγκάλυψη.
Και εμείς, ας πούμε, που γράφουμε, πρέπει να εφεύρεις μια άλλη πλευρά, δηλαδή αλλιώς,
ναι, μια άλλη
δεν πρόκειται, ας πούμε, για συγγραφή. Και αυτός ο παραλληλισμός είναι που έχει ενδιαφέρον. Και έχει ενδιαφέρον και πώς αφηγείται κανένας, ας πούμε, τα πράγματα, ακόμα και να αφορά, ας πούμε, κατασκόπους. Και μια άλλη παρατήρηση είναι ότι ενδεχομένως το cover story έχει πολύ μεγαλύτερες ομοιότητες με την πραγματική υπόσταση και την πραγματική προσωπικότητα αυτού ο οποίος χρειάζεται το cover story από ό,τι θα περίμενε, ας πούμε, κανένας.
Ναι.
Και γι' αυτό και ένας από τους ήρωες του,
ξέρεις αυτό,
του Λεκαρέ,
ναι,
λέει ότι αν, ας πούμε, προσέχαμε και ψάχναμε περισσότερο, ας πούμε, το cover story των σοβιετικών κατασκόπων, θα καταλαβαίναμε περισσότερο για την προσωπικότητά τους από ότι να το προσεγγίζαμε από άλλη πλευρά σε τελική ανάλυση.
Αυτό μου θυμίζει κάτι το οποίο είχε πει ο Άντωνι Χόπκινς, ο ηθοποιός, λέγοντας ότι για την εξουσία, μιλώντας για την εξουσία, λέγοντας ότι κάνετε λάθος αν πιστεύετε ότι η εξουσία διαφθείρει τον άνθρωπο, τον αλλάζει, του αλλάζει το χαρακτήρα. Όχι, το αντίθετο. Τον απελευθερώνει να δείξει τον πραγματικό του χαρακτήρα, χωρίς τους περιορισμούς που έχουν οι άνθρωποι που δεν έχουν εξουσία, ναι, και που φοβούνται τους άλλους. Λοιπόν, και στον κόσμο των κατασκόπων η συγκάλυψη, η ιστορία συγκάλυψης, το cover story είναι ακριβώς ένας τρόπος να διοχετεύσουν, ναι, ιδιότητες και χαρακτηριστικά τους που στην πραγματική ζωή δεν θα είχαν ποτέ το κουράγιο να το κάνουν.
Ναι, 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 ναι. Από εκεί και πέρα το άλλο, ας πούμε, που έχει ενδιαφέρον είναι πως αυτό το cover story μεταφράζεται στις διάφορες χώρες. Δηλαδή πως, ας πούμε, παραδείγματος χάρη τον Φίλμπι τον αντιλαμβανόντουσαν οι Βρετανοί και πως οι Σοβιετικοί,
ναι.
Υπήρχε ένα χάσμα, ναι, σε αυτά τα πράγματα.
Υπήρχε πάντως αμοιβαία. Κάπου το λες, το λες πάρα πολύ χαρακτηριστικά.
Είναι ότι για τους Άγγλους,
για τους Σοβιετικούς ήταν πολύ Βρετανός.
Ακριβώς. Και για τους Βρετανούς υπερβολικά Βρετανός, για να μην του έχουν εμπιστοσύνη.
Ναι, ναι.
Και για τους Σοβιετικούς
υπερβολικά Βρετανός, για να του έχουν.
Για να μπορέσουν να ακουμπήσουν, ας πούμε, πλήρως πάνω του. Και γι' αυτό, ας πούμε, αυτή την ομάδα, ας πούμε, των αριστοκρατών, ας πούμε, κατασκόπων, οι Σοβιετικοί ποτέ δεν την εμπιστεύτηκαν 100%. Είχαν συνέχεια την αμφιβολία μήπως είναι διπλή κατάσκοπη και τους φέρουν.
Γι' αυτό και τους παρακολουθούσαν, ναι, σε όλη, ναι, τη διάρκεια. Τους είχαν υποστενή παρακολούθηση και, ναι,
και υπάρχει ο τραγέλαφος όταν οι Σοβιετικοί, ας πούμε, και ο Στάλιν θεωρούν ότι ο Χίτλερ δεν θα τους επιτεθεί. Μία από τις παρεξηγήσεις είναι ότι αυτή, ας πούμε, η Άγγλοι, η περίφημη ομάδα, ας πούμε, των πέντε, τους στέλνει συνέχεια, ας πούμε, στοιχεία ότι αναμένεται επίθεση από την Βέρμαχτ να μπει μέσα στη Σοβιετική Ένωση και δεν τους πιστεύουν.
Ναι, ναι. Με τον ίδιο τρόπο που προσπαθώ τώρα να θυμηθώ το όνομα του κατασκόπου, είχαν στην Ιαπωνία αντίστοιχα έναν πράκτορα πάρα πολύ γνωστό,
ναι,
τον κορυφαίο τους πράκτορα,
ναι,
ο οποίος μέχρι και τη 12η, το ένα λεπτό πριν τη 12η, τους έλεγε θα σας επιτεθούν,
ναι,
δηλαδή,
ναι,
στις 22 Ιουνίου, στις 21 Ιουνίου, ναι, του 41 τους έλεγε, ναι, θα επιτεθούν αύριο. Και τον θεωρούσε, είχε φτάσει ο Στάλιν να λέει ότι αυτά είναι ανοησίες, ναι, ή κοιτάξτε μήπως είναι προδότης αυτός.
Ναι, ναι.
Είναι ακριβώς η αντίληψη εκείνη όπου οι πεπιθήσεις σου υπερβαίνουν την πραγματικότητα,
ναι, ναι, ναι,
και αρνείσαι να δεις την πραγματικότητα.
Ναι, 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 και από ένα σημείο και μετά η καχυποψία ήταν αμοιβαία και μέσα στην...
Για να βάλουμε λίγο, γιατί νομίζω ότι ρίξαμε κατευθείαν τους ακροατές μας στα βαθιά. Ας βάλουμε λίγο, γιατί επειδή ξεκινάς και από αυτό, ξεκινάς από την περίοδο του Μεσοπολέμου,
ναι,
σε αυτή την ομάδα των πέντε, σε αυτή, ναι, την ομάδα που ήταν ο αρχηγός, ο άτυπος αρχηγός κατά κάποιο τρόπο, Kim Philby, οι οποίοι ήταν παιδιά που ήταν από την Οξφόρδη, ήταν παιδιά της ανώτερης, μεσαίας, ναι, ανώτερης αστικής, ναι, 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 τάξης, υπεράνω πάσης υποψίες.
Ναι, σαν προσωπικότητας είχαν κάποιες αντιθέσεις με το κατεστημένο. Ένα μεγάλο μέρος από αυτούς ήταν ομοφιλόφιλοι.
Ναι.
Αυτό ήταν ένα πράγμα.
Και πολιτικά θα λέγαμε όλοι ότι ήταν left liberal.
Λοιπόν,
δηλαδή
και όλοι,
αριστεροφιλελεύθεροι.
Και ταυτόχρονα μιλάμε τώρα, ας πούμε, για την περίοδο του Μεσοπολέμου και την άνοδο του φασισμού.
Ναι.
Και σε όλους αυτούς, ας πούμε, καταρχήν υπάρχει μια τέτοια, μια σαφή, ας πούμε, αντιναζιστική και αντιφασιστική στάση, και που για εκείνη, ας πούμε, την εποχή καταρχήν, τουλάχιστον, ας πούμε, τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 30, ταυτίζεται με την Σοβιετική Ένωση και επίσης, ας πούμε, μια πολιτική αντιφασιστικού μετόπου, ας πούμε, να δημιουργηθεί. Οπότε εκεί, ας πούμε, τσιμπάνε όλοι.
Και τσιμπάνε το δόλωμα των Σοβιετικών.
Ναι, τσιμπάνε το δόλωμα των Σοβιετικών και επίσης οι πρώτοι πράκτορες των Σοβιετικών δεν είναι Σοβιετικοί οι ίδιοι, είναι κυρίως διανοούμενοι από την Κεντρική Ευρώπη.
Ναι.
Είναι μέσα από το μηχανισμό της Κομιτέρν.
Και είναι και ιδεολόγοι. Δεν είναι χρηματιζόμενοι.
Είναι,
δεν είναι όπως στη συνέχεια.
Ναι, ναι, δεν είναι κομματικά και κρατικά στελέχη. Είναι διανοούμενοι, είναι σε διάφορους, ας πούμε, κύκλους που είναι φροηδικοί, με τον Βίλχεμ Ράιχ. Είναι τέτοια άτομα τα οποία.
Φιλότεχνοι, ο Μπλέικ, ο οποίος, ναι, ήταν κατεξοχήν φιλότεχνος, είχε φτάσει να συμβουλεύει τη Βασιλομήτωρα για πίνακες.
Ναι, οπότε και αυτοί, ας πούμε, που τους στρατολογούν και τους καθοδηγούν είναι άτομα αρκετά γοητευτικά, ας πούμε, καταρχήν. Το πολύ, ας πούμε, παράξενο είναι όταν αυτό, ας πούμε, ξεκινάει τη δεκαετία, ας πούμε, του 30, όταν κλείνει η δεκαετία του 30, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν εκτελεστεί από τον
στην περίοδο του μεγάλου τρόμου.
Ναι, στην περίοδο, ας πούμε, του μεγάλου τρόμου. Είναι τέτοια η ανεμπιστοσύνη σε ανθρώπους που δεν είναι άμεσα και πολύ κοντά, ας πούμε, στον κομματικό, ας πούμε,
ναι,
μηχανισμό.
Που δεν είναι άμεσα χειραγωγήσιμοι.
Ναι, όπου υπάρχει, ας πούμε, μια λογική ότι όλους αυτούς, ας πούμε, τους κρίνουμε με κάποια λεγόμενα αντικειμενικά κριτήρια, που σημαίνει ότι αν αυτοί έχουν μείνει πολύ καιρό στο εξωτερικό, έχουν αρκετό, ας πούμε, παρεδώσει με άλλες, ας πούμε, μυστικές υπηρεσίες, σημαίνει ότι αντικειμενικά είναι ύποπτοι. Ναι. Οπότε από ένα σημείο και μετά, από τα μέσα της δεκαετίας του 30, οι αντικειμενικά ύποπτοι εκτελούνται, είτε είναι ένοχοι είτε δεν είναι. Είναι ο τρόπος, ας πούμε, να είσαι, ας πούμε, σίγουρος.
Αντρέα, εδώ θέλω να σταθούμε λίγο, γιατί ακριβώς αυτό είναι και το μεδούλι της σκέψης του Στάλιν εκείνη την περίοδο, την περίοδο του Μεγάλου Τρόμου. Μιλάμε κυρίως για τα χρόνια 1937-1938, παραμονές του πολέμου,
ναι,
αλλά και όπου έχει η παράνοια του Στάλιν, ειδικά μετά από τη φυγή του Τρότσκι. Ο Τρότσκι θεωρείται εδώ υπαριθμόν ένας εχθρός,
ναι,
μεγαλύτερος από τους φασίστες, πιο θανάσιμος εχθρός, ναι, γι' αυτό και εκτελούνται χωρίς δεύτερη κουβέντα οι οπαδοί του Τρότσκι, μέχρι που να σκοτώσουν και τον ίδιο τον Τρότσκι. Και έχει και ένα αρκετά έτσι ειρωνικό σχόλιο για τη μοίρα του δολοφόνου του Τρότσκι,
ναι,
ότι ο δολοφόνος, ο Μερκαντέρ, δεν είχε καν τη χαρά να παραδεχτεί ποτέ δημόσια ότι ήταν, ναι, ο δολοφόνος του Τρότσκι. Μέχρι το τέλος αρνιόταν.
Ναι, ήταν κρυμμένη η ταυτότητα του.
Αλλά
παρέμεινε
ότι φημολογείται, όπως λες, ότι λίγο πριν πεθάνει,
ναι,
έβλεπε το φάντασμα του Τρότσκι και θεωρούσε ότι τον περιμένει από την άλλη,
ναι,
πλευρά. Έλεγε, με περιμένει από την άλλη,
ναι,
πλευρά.
Ναι, αυτά είναι ένα από τα ποιητικού τύπου, ας πούμε, κοτσομπολιά που
αυτό
κάθε τόσο διαραίουν γύρω από κατασκόπους.
Σε αυτό όμως που είπες, που μου άρεσε πολύ που το είπες, γιατί ήταν ακριβώς η πεμπτουσία της σκέψης του Στάλιν. Ο υποκειμενικά αθώος και ο αντικειμενικά ένοχος. Αυτή η σκέψη, η οποία οδήγησε στο απόσπασμα εκατοντάδες χιλιάδες,
ναι, ναι, ναι,
ανθρώπους, έλεγε με δύο λόγια ότι εσύ μπορεί να είσαι αθώος από κάθε άποψη,
ναι, ναι,
αλλά η λειτουργία σου,
ναι,
εκείνη
η αντικειμενική
στιγμή,
λειτουργία
να
είναι...
Να είσαι ένοχος
είναι
γι' αυτό και να πρέπει να...
Ναι.
Λοιπόν, οπότε αυτή η σχολή του Φίλμπι, η ομάδα του Φίλμπι, στο μυαλό του Στάλιν φαινότανε, για να το πω έτσι, too good to be true. Δηλαδή δεν μπορεί αυτή να είναι τόσο,
ναι,
ιδεολόγοι και
ναι,
τόσο ανιδιοτελείς απέναντί μας, άρα πρέπει να είναι πράκτορες.
Αλλά τέλος πάντων αυτή ήταν από άλλη χώρα, ας πούμε, και με άλλα κριτήρια. Το εντελώς, ας πούμε, διόρυθμο είναι αυτοί οι οποίοι καθοδηγούσαν αυτούς τους ανθρώπους. Ποιοι σώθηκαν και ποιοι εκτελέστηκαν.
Ναι.
Η πλειοψηφία εκτελέστηκε με αυτήν τη λογική. Υπήρχαν πάλι μέσα στα αντικειμενικά κριτήρια ορισμένα που σε αθώνανε, που ήταν αν ήδη σε είχαν κατηγορήσει οι ξένες μυστικές υπηρεσίες ότι είσαι σοβιετικός πράκτορας.
Ναι,
αυτό,
ναι,
σε αθώνε.
Ναι, ναι, όταν ήσουν στο μάτι των ξένων υπηρεσιών.
Ναι, ναι, ναι. Και αν είχε προλάβει να γίνει αυτό πριν σε φωνάξουν πίσω στη Μόσχα και σε ανακρίνουν.
Ναι.
Οπότε εκεί ήταν που τη κλείτωσαν,
ναι,
μερικοί.
Φίλμπι...
Αυτό είναι το μόνο, ας πούμε, ναι, κριτήριο, ποιοι εκτελέστηκαν και ποιοι σώθηκαν.
Ο Φίλμπι, ο Μπλέικ και οι υπόλοιποι ζούσαν σε μια πραγματικά λεπτή ισορροπία τρόμου, που δεν ξέρανε ακριβώς ποιος θα τους ανακαλέσει. Θα τους ανακαλέσει το κέντρο, γιατί και αυτοί δουλεύανε πρώτα απ' όλα για τις αγγλικές μυστικές υπηρεσίες,
ναι,
για την MI6. Και ανά πάσα ώρα μπορούσαν να ανακληθούν με οποιοδήποτε πρόσχημα στα κεντρικά για να ανακριθούν. Και από την άλλη μεριά, όποτε, αν φεύγανε στη Σοβιετική Ένωση, αν λιποτακτούσανε, πρώτα απ' όλα κλείνανε για πάντα την πόρτα με τη Δύση, με ό,τι σήμαινε για αυτούς και για τις οικογένειές τους. αλλά δεν ξέραν καθόλου και τη μοίρα τους, τι τους περιμένει η Σοβιετική Ένωση. Είναι ασύλληπτο δηλαδή το πώς μπορούσαν να ισορροπούν.
Γενικά ελπίζανε κάτι καλύτερο από αυτό που τους έτυχε.
Ναι.
Δηλαδή λίγο τα χάσανε πόσο ήταν άσχημη η ζωή στη Μόσχα για αυτούς.
Ναι.
Όχι ότι περιμένανε τίποτα.
Εξαιρετικό.
Δηλαδή είναι άλλο, ας πούμε, τι περιμένανε το 30, είναι άλλο τι περιμένανε το 40 και είναι άλλο, ας πούμε, το 50. Και αυτοί, ας πούμε, φεύγουν πλέον τέλη 50-60.
Ναι, δεν είναι τόσο. Έχουν τις λιγότερες αυταπάτες, ναι, προς το τι τους περιμένουν.
Αλλά παρόλα αυτά δεν το περιμένανε τόσο
καταθλιπτικά.
Ψυχρά, τόσο καταθλιπτικά, ας πούμε, ναι, τα πράγματα. Ένας από αυτούς λέει ότι μου θύμιζε. Τον ρωτάνε πώς ήταν η Μόσχα, λέει, σαν τη Γλασκόβη Σαββατοκύριακο το 19ο αιώνα.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό.
Ναι, ανυπόφορο, γι' αυτό και βρίσκανε καταφύγιο στο αλκοόλ οι περισσότεροι.
Ναι.
Λοιπόν, θα πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα με ένα μουσικό θέμα πάρα πολύ γνωστό και από ταινίες ενός συγγραφέα επίσης εξαιρετικά γνωστού, για τον οποίο, με τον οποίο θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Stroke it and undress it. I can see every part. Nothing hides in the heart to hurt me. I don't need love. For what good will love do me? Diamonds never lie to me.
Στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤΕΚΟ. Έχουμε κοντά μας τον Ανδρέα Αποστολίδη για το τελευταίο του βιβλίο που κυκλοφόρησε τον περασμένο Νοέμβριο από τις εκδόσεις Άγρα, «Τα μικρά κατασκοπευτικά». Μια εξαιρετική συλλογή, μια συλλογή που διαβάζεται πραγματικά σαν μυθιστόρημα, σαν ένα μυθιστόρημα σκυταλοδρομίας και μια σκυταλοδρομία αφηγήσεων γύρω από τον κόσμο της κατασκοπίας, με 62 σκηνές από πραγματικές σκηνές, πραγματικά περιστατικά που έχουν συμβεί σε αυτόν τον σιωπηλό κόσμο, τον σιωπηλό μου κόσμο, όπως τον αποκαλούσε και ο ίδιος ο Κιμ Φίλμπι, με ένας από τους κορυφαίους κατασκόπους του 20ου αιώνα. Ξέρεις, ακούγαμε προηγουμένως Ανδρέα, το θέμα από το Diamonds Are Forever, από την ταινία την αντίστοιχη, ναι, του James Bond, αυτού του δημιουργήματος του Ιαν Φλέμινγκ, που ο Φλέμινγκ, όπως και ο Τζον Ρεκαρέ, ήταν και αυτός άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών κάποια στιγμή στη ζωή του, πριν τα παρατήσει όπως και ο Τζον Λεκαρέ και ασχοληθεί με τη συγγραφή. Ξέρεις, κάποια στιγμή κάθισα και διάβασα λίγο κάποιες μεταφράσεις που είχαν βγει από τις εκδόσεις Άγκυρα, αν θυμάμαι, ναι, καλά, των βιβλίων του Φλέμινγκ.
Του Φλέμινγκ, ναι.
Αν παρακάμψουμε το γεγονός ότι, τώρα απροσχημάτιστα το λέω, οι μεταφράσεις ήταν άθλιες, ήταν ψηλοδιασκευές, ναι, αλλά και πολύ κακές μεταφράσεις, mm-hmm, γενικώς, και νομίζω ότι δεν άξιζε στον Ιαν Φλέμινγκ. Παρόλα αυτά μου θύμιζε, μου ήταν ευχάριστη έκπληξη σε σχέση με τις ταινίες του,
ναι,
τις ταινίες του James Bond, μου ήταν ευχάριστη έκπληξη ο κόσμος του Ιαν Φλέμινγκ, το οποίο, εντάξει, ήταν πάλι ένας κόσμος ανάλαφρος, διασκεδαστικός, όπως ήταν και στις ταινίες. Όχι όμως τόσο επιπόλαια δοσμένος και, ναι, αυθαίρετος όπως στις ταινίες. Δεν ξέρω εσύ, επειδή έχεις διαβάσει προφανώς και την αυτοβιογραφία του, την αναφέρεις κιόλας, ναι, του Ιαν Φλέμινγκ. Δεν ξέρω...
Ναι, και τρεις βιογραφίες έχουν βγει κάθε, ναι, κάθε δεκαετία... Βγαίνει και από μια βιογραφία του.
Βγαίνει και μια.
Είναι η βιογραφία του 60, μετά.
Ήθελα λοιπόν
το
80, να σε ρωτήσω, ναι, το εξής, το οποίο είναι ένα διπλό ερώτημα, αλλά στην ουσία συγκλίνει, ναι, προς το ίδιο, στον ίδιο στόχο. Αν θεωρείς και εσύ ότι είναι υποτιμημένος στην, ναι, Ελλάδα ο Ιαν Φλέμινγκ ή και εντελώς άγνωστος από, ναι, ό,τι ήταν στην πραγματικότητα. Και κάτι δεύτερο, το οποίο το θεωρώ ίσως και λίγο αυτονόητο, αν αξίζει μιας καλύτερης μεταφραστικής μοίρας. Ναι. Δεν ξέρω γιατί δεν μεταφράζονται πια τα βιβλία του Ιαν Φλέμινγκ. Δεν ξαναμεταφράζονται. Δεν ξέρω αν έχει κάποιος τα δικαιώματα,
όχι,
τα κρατάει.
Ναι, δεν ξέρω κι εγώ. Σίγουρα, θέμα μετάφραση σίγουρα υπάρχει.
Αξίζει να μεταφραστούν.
Ναι, ναι, εγώ θα έλεγα ότι αξίζει. Τώρα, ο ίδιος έχασε το παιχνίδι γιατί του κλέψανε τον Bond.
Ναι.
Εκλάπη από τη βιομηχανία του Hollywood.
Ναι.
Και ακόμα, ας πούμε, και στο τέλος, ας πούμε, της ζωής του.
Πέθανε και σχετικά νέος.
Ναι, 56 αυτά κάπνιζε, ναι, ασταμάτητα, έπινε ασταμάτητα, αλλά κυρίως κάπνιζε.
Ναι.
Πολύ βαριά τσιγάρα, πάνω από 75 τη μέρα.
Και είχε ένα ησυχαστήριο στην Τζαμάικα, αν θυμάμαι καλά, το Golden,
ναι,
Eye.
Ναι, ναι, είχε ένα ησυχαστήριο εκεί, έφευγε και.
Και δούλευε
εκεί, εκεί, ας πούμε. Εκεί δούλευε. Η ιστορία είναι ότι, ας πούμε, λίγο πριν πεθάνει, να φανταστεί κανένας, οι αφήσεις, ας πούμε, πριν για τα βιβλία, για την πρώτη ταινία, ήταν Ιαν Φλέμινγκ. Η επόμενη, ας πούμε, αφήσα ήταν κάτι ψηλά γραμματάκια κάτω, βασισμένο σε ένα βιβλίο του Ιαν Φλέμινγκ και με ένα τεράστιο James Bond και ο Σον Κόνερι, ας πούμε, πάνω. Το χάσε το παιχνίδι, εξαφανίστηκε.
Τον κατάπιε το έργο του.
Τον κατάπιε, ναι, εντελώς. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο ίδιος, οι καλύτερες συγγραφικές του ικανότητες είναι σε δύο βιβλιαράκια που δεν έχουν σχέση με τον Bond. Ένα για τα διαμάντια και ένα άλλο για τα ταξίδια που έκανε. Τον είχε πληρώσει, νομίζω, η Sunday Times, να
οποία,
κάνει από ένα ταξίδι.
Είναι non-fiction, γιατί τα περιγράφεις.
Είναι non-fiction. Αυτά είναι τα πιο ωραία του. Που έχει γράψει, ναι, και από
και
εκεί πολλά στοιχεία
ήταν για το λαθρεμπόριο.
Ήταν για το λαθρεμπόριο, ας πούμε, διαμαντιών.
Το οποίο η επίσημη εταιρεία που είχε αναλάβει την εξόρυξη είχε διαφυγόντα κέρδη εκατομμυρίων.
Είχε διαφυγόντα κέρδη, ναι. Και κάποιοι μέσα από τον κόσμο, ας πούμε, των κατασκόπων ήρθαν σε η εταιρεία ήρθε σε συνεννόηση, ας πούμε, με αυτούς και αυτοί επέλεξαν, ας πούμε, κάποιον να κάνει έρευνα και τέλος πάντων να.
Ναι.
Μπαλώσει, ας πούμε, τα πράγματα, κάπως το λαθρεμπόριο να μπει, ας πούμε, στην άκρη και να επέλθει, ας πούμε, μια τάξη, ας πούμε, εκεί. Οπότε μεταφέρθηκε ο κόσμος, ας πούμε, των κατασκόπων, μεταφέρθηκε σε μια λειτουργία στο λαθρεμπόριο, ας πούμε, διαμαντιών. Και αυτό το κατέγραψε.
Ναι, αυτός που ανέλαβε την έρευνα αποφάσισε κάποια στιγμή να μιλήσει στον
Να μιλήσει, ναι, ναι, ναι.
Και κατέγραψε την.
Και, ναι, και ο. Ναι, ο Ιαν Φλέμινγκ κατέγραψε αυτή, ας πούμε, την ιστορία. Αυτό, ας πούμε, το βιβλιαράκι και το άλλο που έχει γράψει από τις επισκέψεις του σε διάφορες, ας πούμε, πόλεις, πώς είναι, ας πούμε, η κρυφή πλευρά, η σκοτεινή, ας πούμε, πλευρά της πόλης, αυτά είναι τα καλύτερά του. Και ξεκίνησε με μια δημοσιογραφική, ας πούμε, προσέγγιση, ας πούμε, στα πράγματα. Τώρα,
λογοτεχνικά πώς θα τον αποτελούσε?
Λογοτεχνικά είναι μέτριος.
Είναι μέτριος.
Δηλαδή, ας πούμε,
είναι πιο μέτριος.
Δεν συγκρίνεται με τον Τζον Λεκαρέ,
ναι,
και τον Γκρέαμ Γκριν.
Ναι.
Είναι πιο κάτω. Ναι. Είναι καλύτερος.
Δεν έχουν και τα ηθικά διλήμματα που έχουν στο έργο
του. Όχι καθόλου. Είναι πιο.
Του Γκράχαμ Γκριν. Είναι δολοφόνοι κανονικοί.
Πιο απλά, ας πούμε, τα πράγματα. Από την άλλη, φτιάχνει, ας πούμε, ένα μοντέλο δυτικού, ας πούμε, κόσμου. Το οποίο είναι μοντέλο, είναι πρωτότυπο. Και το οποίο, ας πούμε, συνοδεύεται με μια σειρά από περιοδικά που βγαίνουν και χαρακτηρίζουν την εποχή. Δηλαδή από το Playboy και τι δημοσιεύει, ας πούμε, το Playboy. Από το National Geographic και μια οικολογική προσέγγιση, ας πούμε, στα πράγματα. Από τον Ζαν Κοκτό και το βυθό, τα ψάρια, ας πούμε, και τα λοιπά. Όλα αυτά τα μεταφέρει μέσα στο βιβλίο του και στο χαρακτήρα του James Bond, οπότε, ας πούμε, γίνεται ένα καταμάχητο μοντέρνο, ας πούμε, πρότυπο, το οποίο συνδυάζεται με όλη, ας πούμε, την στροφή στα περιοδικά, στις εφημερίδες, στις διαφημίσεις, στον ντύσιμο της δεκαετίας, ας πούμε, του 60. Και αυτό το καταφέρνει πολύ καλά να το συνδυάσει ο ίδιος, ναι, ας πούμε, μέσα. Αλλά αυτό είναι, ας πούμε, το πλαίσιο
του. Το τελευταίο του βιβλίο το έγραψε στα μέσα της δεκαετίας του 60 ή...
Ναι, ναι, ναι,
κάπου εκεί. Κάπου εκεί πέθανε κιόλας.
Ναι, ναι, και εκεί τελειώνει η ιστορία. Και είναι κυριολεξία ότι απήχθη, ότι ο Μποντ ως ήρωας και χαρακτήρας απήχθη από το...
Υπεξαιρέθηκε.
Από το Hollywood αυτό το πράγμα.
Το υπεξαίρεσε το, ναι, Hollywood.
Από την άλλη είναι συναρπαστικά. Δηλαδή αυτά, ας πούμε, που έχει γράψει για το λαθρεμπόριο διαμαντιών και πώς οι διάφοροι άνθρωποι μέσα από το κατεστημένο της κατασκοπίας προτείνουν διάφορους και πώς, ας πούμε, θα κινηθούν, αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό και γι' αυτό έχω περιλάβει δύο σκηνές μέσα στην...
Δεν μου λες σε σύγκριση, γιατί ξέρω από την προηγούμενη μας συζήτηση ότι δεν έχεις πολύ μεγάλη εκτίμηση το λεγόμενο σκανδιναβικό αστυνομικό μυθιστόρημα.
Ναι.
Σε σχέση με αυτούς τους σύγχρονους του σκανδιναβικού αστυνομικού, θα, ναι, το θεωρούσες καλύτερο αφηγηματικά πάντα.
Ποιον?
Καλύτερο αφηγηματικά, σίγουρα πιο λακωνικό, τον Ιαν Φλέμινγκ.
Ναι.
Ε?
Διαφορετικό... Όχι, καταρχήν είναι διαφορετικό είδος, διαφορετικό
είναι
πράγμα.
Και οι δύο, αλλά ο Ιαν Φλέμινγκ τουλάχιστον δεν είναι φλίαρος, δεν σου παίρνει,
ναι,
700
ναι, σελίδες.
Ναι, ναι. Είναι πολύ πιο σύντομος.
Όχι, ναι, νομίζω ότι διαβάζεται ακόμα και σήμερα διαβάζεται καλύτερα.
Ναι. Οπότε ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξουν και καινούργιες μεταφράσεις, θα δοθεί δηλαδή μια καινούργια ευκαιρία, γιατί η πρώτη έχει πάει χαμένη,
ναι,
τουλάχιστον στα ελληνικά.
Εάν το συνδυάσει κανένας και με τις βιογραφίες του και με τα στοιχεία γύρω από την ζωή του, έχουν ενδιαφέρον.
Ναι.
Και εκεί, ας πούμε, επίσης έχει ενδιαφέρον αυτή η έννοια του cover story.
Ναι.
Από διπλή σκοπιά. Πώς ζούσε ο ίδιος και τι στην πραγματικότητα έκανε ως κατάσκοπος, ναι, έκανε δημόσιες σχέσεις, δεν ήταν ικανός άνθρωπος, δεν είχε την πονηριά του Τζον Λεκαρέ,
ναι.
Ο Τζον Λεκαρέ είχε έναν πατέρα σούπερ απατεώνα,
ναι,
οπότε, ναι, με έναν τρόπο, με τον αντέγραψε για να τον ξεπεράσει.
Τον περιγράφει κιόλας ένα του
βιβλίου. Ο Ιαν Φλέμινγκ είχε έναν αριστοκράτη μπαμπά, μια μητέρα που ήταν μέσα στους κοσμικούς κύκλους και ο ίδιος ήταν ανίκανος να κάνει, ας πούμε, το παραμικρό, μέχρι που κατάφερε.
Αρχικά
κάτι
ήταν αξιωματικός του ναυτικού, αν
στη δημοσιογραφία, και επειδή έκανε ένα ταξίδι στη Σοβιετική Ένωση και έγραψε κάποιες παρατηρήσεις δημοσιογραφικές που είχαν αξία, τον τσιμπήσανε με τη βοήθεια
υπηρεσίες.
Τώρα της μητέρας του, που ήξερε όλο αυτό το κύκλωμα των αριστοκρατών στα διάφορα υπουργεία, τον χώσανε μέσα στην υπηρεσία, και αυτό ουσιαστικά που έκανε είναι ότι έκανε δημόσιες σχέσεις ανάμεσα στα αντιτιθέμενα ανταγωνιστικά τμήματα, την MI5, την MI6,
ναι,
τον είχαν για αυτήν την δουλειά. Πολύ, πολύ ικανός και καταφερτζής. να συμβιβάζει καταστάσεις και να μπορεί, ας πούμε, να ρολάρει, ας πούμε, το βρετανικό κατεστημένο χωρίς να τσακώνονται, ας πούμε, μεταξύ τους. Και κάποια στιγμή τον στείλανε και στην Αμερική, που εκεί, ας πούμε, λέγεται ότι έκανε το πρώτο, ας πούμε, καταστατικό της CIA.
Ναι,
αλλά πάλι, ας πούμε, με μια δουλειά, ας πούμε, γραφείο. Αυτή ήταν η ιστορία του. Και επειδή πάλι ήταν ανάλογη, ας πούμε, η καταγωγή του, τον κάνανε και του δώσανε, ας πούμε, και στο ναυτικό ένα. Οπότε δεν είχε καμία σχέση. Δεν μπάτησε ποτέ στον. Ήταν μέσα στα γραφεία.
Γραφειοκράτης.
Αλλά μέσα τώρα σε αυτήν έφτιαξε ένα δεύτερο cover story, ας πούμε, που ήταν ο συγγραφέας. Και μέσα στο συγγραφέα ένα τρίτο cover story που ήταν ο James Bond, ο οποίος είχε τις δικές του συνήθειες κοσμικής, ας πούμε, ζωής και κίνησης, ας πούμε, και ευληγησίας.
Ναι, είχε
ευληγησίας.
Πολλά στοιχεία Bon Viver που τα είχε και ο Ιαν Φρέμινγκ.
Ναι.
Σε αυτό έμοιαζε πάρα πολύ.
Ναι, εκεί, αλλά ταυτόχρονα πάλι και αυτό το cover story ήθελε πονηρά να το κάνει.
Αν θυμάμαι καλά, γι' αυτό ήταν και η πρώτη του αντίδραση εντελώς αρνητική στο να τον ερμηνεύσει ο Σον Κόνερι. Γιατί
ναι,
τώρα
βέβαια, ναι.
Ένα Σκοτσέζος.
Ναι, τον David Niven ήθελε.
Ανθρακορύχος,
ναι.
Ακριβώς.
Ήθελε.
Μπρούτος, μελαχρινός.
Τον David Niven.
Ακριβώς.
Αλλά μετά δεν του ήρθε. Δεν του ήρθε άσχημα. Και δεν του ήρθε άσχημα ως προς το όνομα Bond.
Ναι.
Που ήθελε να είναι ένα ουδέτερο. Εκεί στην Τζαμάικα είχε ένα βιβλίο για πουλιά και ήταν ένας ορνιθολόγος.
Ναι.
Που λεγότανε Bond.
Ναι.
Οπότε από εκεί πήρε το.
Από εκεί το πήρε. Δεν μου λες, είχε γνωρίσει το Φίλμπι, δεν τον είχε γνωρίσει.
Όχι.
Όχι, δεν είχε γνώμη δηλαδή για τον Φίλμπι από
όχι.
Πρώτο χέρι.
Όχι. Ο Λεκαρέ είχε γνωρίσει τον Έλιο, το οποίο ήταν ο κολλητός φίλος του Φίλμπι και αυτός που ανέλαβε να κάνει την τελική ανάκριση και τέλος πάντων να τακτοποιήσει, ας πούμε, το θέμα.
Ναι.
Και που όλο αυτό είναι μια ιστορία, ας πούμε, αμφιλεγόμενη τι ακριβώς, ας πούμε, έγινε, αλλά με πιο πιθανό σενάριο είναι ότι θέλανε να τον διώξουν. Να πάει στη Μόσχα να τελειώνουν επιτέλους με αυτόν τον εφιάλτη.
Ναι, ήταν αυτό ότι είναι σαν πώς
οπότε
είναι,
έτσι πώς ήταν το σπρώξανε
πώς ήταν
να φύγει.
Η Lehman Brothers πολύ μεγάλη για να καταρρεύσει,
ναι.
Έτσι και ο Φίλμπι ήταν πολύ μεγάλο σκάνδαλο για να το κρατήσουν
για
να σκάσει
μέσα.
Στα χέρια τους.
Ναι, για να τον έχουν μέσα. Άσε που είχαν γίνει ρεζίλοι, διότι μέσα στη δεκαετία του 50, ας πούμε, στα μέσα έγινε ανάκριση για αυτόν. Και έχει μείνει, ας πούμε, σε φιλμ 16 μιλιμέτρα άψογα διατηρημένο και τα λοιπά, ο ίδιος να δίνει, ας πούμε, συνέντευξη και να λέει εγώ με κανέναν κομμουνιστή δεν έχω έρθει, ας πούμε, σε επαφή.
Την είχε βγάλει καθαρή σε εκείνη.
Ναι,
ανάκριση.
Και στη συνέχεια υπάρχει επίσημη απόφαση της κυβέρνησης Μακμίλαν που τον αθώνει.
Ναι,
οπότε
ναι.
Είναι δύο φορές.
Ναι, ήταν ο εξευτελισμός, θα ήταν πολύ μεγάλος.
Και μετά
για να
ο μεγάλος εφιάλτης είναι ότι τον στέλνουν στην Αμερική και γίνεται φιλαράκι με τον διευθυντή της
CIA,
ο οποίος όταν καταλαβαίνει ότι είναι πράκτορος σοβιετικών παθαίνει τρέλα.
Ναι.
Τρομερός μπελάς.
Σίγουρα. Ήταν από αυτούς ακριβώς που ήθελες να τους, να τους ξεφορτωθείς.
Ναι, άντε να φύγεις στη Μόσχα να τελειώνουμε. Επίσης ξέρανε ότι δεν θα περάσει καλά στη Μόσχα.
Ναι,
επίσης, δηλαδή τον εκδικήθηκαν.
Ναι. Βέβαια τους περισσότερους εκείνη την εποχή τους εκδικούνται με πολύ πιο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο. Που φερθήκανε πολύ τελικά με το Γάντι στον Φίλμπι.
Ναι.
Τους άλλους, ειδικά από την ανατολική πλευρά, απλώς τους σκοτώνανε. Τα ήθη τα οποία παραμείνανε βάρβαρα μέχρι και τη δεκαετία του 80, ουσιαστικά μέχρι και την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, τα οποία τα περιγράφεις με διάφορους τρόπους εκτέλεσης, από βόμβες μέσα σε σοκολατάκια μέχρι εκείνη την πολύ εφάνταστη ομπρέλα που με το τσίμπημα της ομπρέλας διοχετευόταν δηλητήριο κάποια τοξική ουσία και πέθαινε σε λίγες μέρες. Μέχρι και τα ραδιενεργά
των Σοβιετικών. Υπάρχει μια διαφορετική μέθοδος από εδώ, ας πούμε, και από εκεί. Δηλαδή από την μεριά, ας πούμε, των Αμερικανών, ας πούμε, της Δύσης, είναι πιο εύκολη μια πολιτική δολοφονία να γίνει παρά τους ίδιους τους δικούς τους κατασκόπους να τους σκοτώσουν. Νομίζω ότι δεν έχει εκτελεστεί, ας πούμε, κανένας. Έχουν κλειστεί οι Σόβια.
Ναι.
Για πολλά χρόνια, ας πούμε, μέσα.
Ή μακρόχρονες καθήρξεις. Είχαμε το δικό μας το Λάλα, ας πούμε, για παράδειγμα.
Ναι, διάφορα, ας πούμε,
που έμεινε για πολλά χρόνια.
Οι Βρετανοί επίσης, ας πούμε, τους 5 αριστοκράτες ποτέ δεν τους φυλάκισαν. Ναι. Με κάποιο τρόπο υπήρχε διέξοδος, ας πούμε, διαφυγής. Έναν άλλον τον Μπλέικ, ο οποίος είχε πιο ταπεινή καταγωγή, τον καταδικάσανε για πάρα πολλά χρόνια φυλακή. Ναι. Τόσκασε, ναι. Απέδρασε και πήγε, ναι, στην...
Έκανε 6 χρόνια, νομίζω,
ναι, από, ναι, ό,τι λες. Την κοπάνηση, ας πούμε, μετά. Αλλά δεν έχει σημασία. Η σημασία είναι ότι αυτόν, επειδή είχε διαφορετική ταξική προέλευση, υπήρχε άλλη αντιμετώπιση του από την
αλλά
δικαιοσύνη.
Είχε και σημασία το ότι στη Σοβιετική Ένωση ούτε σε αυτόν είχαν ιδιαίτερη εμπιστοσύνη. Είναι πάρα πολύ λαρές οι σκηνές που περιγράφεις, ότι τους στέλνουν για να μην μπίζουν και να μην τους παίρνει, ναι, κατάθλιψη από κάτω. Τους στέλνουν για διακοπές στα προνομιούχα μέρη του Ανατολικού Στρατοπέδου, ναι, ναι, όπως είναι η Ανατολική Γερμανία, όπου εκεί δίνουν και κάποιες διαλέξεις, ναι, θα, ναι, λέγαμε, πως κάνουν οι πρώην πρόεδροι στην Αμερική, ναι, έτσι κάνουν, ναι, ναι, και οι πρώην κατάσκοποι, φιλοσοβιετικές διαλέξεις, ναι, ναι, φυσικά, αλλά που προκαλούν γέλιο στα στελέχη της Στάζη.
Γιατί μια σκηνή, ας πούμε, που έχω γράψει, την έχω δει από βιντεοσκόπηση.
Μια διάλεξη του Μπλέικ.
Ναι, μια διάλεξη, ένα κομμάτι της έχει διαρρεύσει, βρέθηκε. Οπότε, ας πούμε, έχω δει τη σκηνή πώς είναι, πώς μιλάει, ας πούμε, ο ίδιος, ναι, και πώς από κάτω, ας πούμε, τον ακούνε οι αξιωματικοί της, ναι, της Στάζη.
Και πώς άλλοτε βαριούνται, άλλοτε τα βρίσκει, στα αστεία του δεν βρίσκει ανταπόκριση, ναι, ναι, γελάνε χλιαρά, ναι, και άλλοτε βρίσκει, ξεκαρδίζονται.
Ναι, 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 ναι. Ή κάπου, ας πούμε, αναφέρει ότι ήταν κρατούμενος στη Βόρειο Κορέα, ναι, κάποια στιγμή. Οπότε, ναι, η Σοβιετική Πρεσβεία τους έστελνε κάποια, ας πούμε, βιβλία και ένα από αυτά ήταν το κεφάλαιο. Και λέει, ξέρεις, ότι εγώ το διάβασα, ας πούμε, όλο, ας πούμε. Και γελάνε από κάτω, ναι, τη, ναι, στάση του, ξέρεις, τι πονοκέφαλος.
Ναι, ναι. Ο άνθρωπος που διάβασε 2 φορές,
ναι, ναι,
ως κρατούμενος των Βορειοκορεατών, που πήγε μετά και συνεργάστηκε με τη θέλησή του. Αυτό το κοπανούσε, ναι, συνέχεια, ότι δεν τον βασάνισαν, δεν του κάναν πλήση, ναι, κεφάλου. Ναι. Πήγε με τη θέλησή, ναι, του,
το οποίο δεν το
και
ξέρουμε,
συνεργάστηκε.
Ποτέ μένει ερωτηματικό, ναι, ότι συνέβη.
Ακριβώς, γιατί μπορεί ακριβώς να το αντάλλαγμα της ζωής του, ναι, να ήταν η συνεργασία, ναι, του. Υπάρχουν πάρα πολλοί υπέροχες σελίδες στο βιβλίο σου. Μιλάμε πάντα με τον Ανδρέα Αποστολίδη για τα μικρά κατασκοπευτικά στις εκδόσεις Άγρα. Και εκεί πέρα που όπλο, συνηθισμένο στις ταινίες του James Bond, αλλά όπως φαίνεται όχι και ασυνήθιστο στο πραγματικό κόσμο της κατασκοπίας, όπλο είναι και το σεξ. Είναι η περίφημη εκείνη η ιστορία με την Κριστίν Κίλερ και τον υπουργό, τον, ναι, υπουργό άμυνας, τον Προφιούμο. Τον,
ναι,
Προφιούμο.
Προφιούμο, ναι.
Προφιούμο.
Ναι, ναι. Ναι, αυτή ήταν. Αυτή είχε μείνει περιβόητη γιατί είχε πάρα πολύ μεγάλη κάλυψη, δημοσιογραφική.
Ναι, ναι.
Είναι 62.
Και από τις φωτογραφίες ήταν και πάρα πολύ όμορφη η γυναίκα.
Ήταν πάρα πολύ όμορφη κοπέλα.
Ένα call girl ήταν αυτό.
Ναι, 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 ναι.
Όπου στην ουσία ο προαγωγός της, ο νταβατζής της, για να το πούμε έτσι, τη γνώρισε στον Υπουργό Άμυνας, παντρεμένο,
ναι,
όντα.
Ναι, ναι, ναι. Τη γνώρισε στον Υπουργό Άμυνας και ταυτόχρονα στον επιτετραμένο επί των στρατιωτικών, ας πούμε, της πρεσβείας, ναι, της Σοβιετικής.
Ναι, ναι.
Οπότε, ας πούμε, αυτή ήταν ταυτόχρονα φιλενάδα και με τους δύο. Αυτό ήταν το
σκάνδαλο. Ναι, και θα μπορούσε να αντλεί πληροφορίες από τον Υπουργό Άμυνας και να τις δίνει κατευθείαν στη Σοβιετική Πρεσβεία. Η ίδια,
ναι,
βέβαια
το
αρνήθηκε.
Ναι, τώρα, εκεί
στην ανάκριση το αρνήθηκε.
Εγώ ασχολήθηκα με αυτό κυρίως, ναι, γιατί υπάρχει ένα καταπληκτικό βιβλίο που έχει βγει, που είναι η έρευνα του Λόρδου Τάδε, που το κράτος του ανέθεσε να ερευνήσει την υπόθεση και, ναι, να βγάλει, ναι, το τελικό συμπέρασμα τι έγινε. Οπότε αυτός έκανε μια καταπληκτική έρευνα, βάζοντας όλα και τα σεξουαλικά δεδομένα, τις επισκέψεις, τα πάντα, ας πούμε, μέσα, και έγραψε την αναφορά του,
ναι,
η οποία είναι κάποια στιγμή επετράπει να βγει, ας πούμε, σε βιβλίο. Και είναι σαν νουβέλα του Ντίκενς τον 19ο αιώνα,
ναι.
Ξεκινάει από κάπου, κλείνει με αυτό, ας πούμε, που έχει ξεκινήσει, και περιγράφει τα πάντα και με απόλυτη, ας πούμε, επίσης λογική. Επί της ουσίας αυτό, ας πούμε, που λέει, ότι δεν υπήρχε, ας πούμε, περίπτωση ένα χασό call girl να πάρει από τον
Χωρίς να γύρει.
Άμυνας και να του πει. Ναι. Όχι, όλη η ιστορία ήταν ότι οι Σοβιετικοί θέλανε να διαβάλουν το κύρος των πολιτικών της Βρετανικής κυβέρνησης.
Ότι
αυτός ήταν,
ήταν
ο στόχος.
Στην ουσία μια εκστρατεία λάσπης στο να δείξουν πόσο διαβλητή και ακριβώς, εύκολη στόχη.
Και ήταν μοντέρνα. Δηλαδή ήταν τύπου James Bond. Ιστορία από άποψη νοοτροπίας συμπεριφοράς, κοινωνικών κύκλων, ας πούμε, και τα λοιπά. Και χωρίς να έχει, ας πούμε, το παραμύθι των σούπερ κατασκόπων, των επιστημόνων, των ατομικές βόμβες, το διάστημα, ξέρεις, όλα αυτά. Κατά ίμιση, ήταν ιστορία Ιαν Φλέμινγκ αυτή. Και είναι καταπληκτική η αφήγηση του Λόρδου, ο οποίος από το κράτος είναι εντεταλμένος να κάνει, ας πούμε, την έρευνα.
Ναι, και αντί να γράψει ένα στεγνό γραφειοκρατικό κείμενο, γράφει ένα.
Γράφει μια ψυχρή νουβέλα Ντίκενς.
Ναι. Λοιπόν, να σου πω, Αντρέα, επειδή δυστυχώς έχει τελειώσει ο χρόνος μας και το βιβλίο αυτό, το οποίο είναι παραπλανητικά μικρό το δέ μας.
Ναι.
Και μόνο 180 σελίδες. Αλλά οι ιστορίες που περιγράφεις, δηλαδή. Μου θυμίζει λίγο το Χατζηχρήστο στον Ηλία του 16ου που λέγε ότι εγώ άμα ξεδιπλωθώ θα γίνω ένα 90. Πραγματικά, γιατί είναι πάρα πολλές ιστορίες εκπληκτικές, συμπυκνωμένες. Μέσα σε αυτές τα αναφέρω πια, επειδή δεν έχουμε χρόνο, μόνο έτσι τηλεγραφικά. Μιλάς για τη φράξια Κόκκινο Στρατός, για τη Μοσάντ και τη Χαμάς, τους δύο αντιπάλους που μέχρι σήμερα τώρα πια έχει και μια ανεπιθύμητη επικαιρότητα αυτή η κόντρα που περιγράφεις μέσα στο βιβλίο, ανάμεσα στην μυστική υπηρεσία του Ισραήλ και τη Χαμάς, τον Κάρλος φυσικά, αυτή τη μυθική μορφή της τρομοκρατίας, πώς χρησιμοποίησαν το LSD, τι προσδοκίες είχαν από το LSD στις ανακρίσεις κρατουμένων, πώς δεν τους βγήκε αυτό, γιατί η δοσολογία τρέλας, μυθομανίας που προκαλούσε το LSD δεν ισορροπούσε με τις αποκαλύψεις. Σου λέγανε δηλαδή, ναι, ήρθαμε να βάλουμε βόμβες μαζί με τον Αντρέα, τον Αποστολίδη, αλλά ήρθαν και τρεις αρκούδες μαζί.
Κατέληξε μέθοδος βασανισμού.
Ναι.
Δηλαδή, η πρακτική χρήση από τις μυστικές υπηρεσίες στο τέλος ήταν μόνο να συμπληρώνει τα βασανιστήρια.
Και με θύματα συγκεκριμένα, όπως λες, υπήρχαν άνθρωποι που πηδάγανε από τα μπαλκόνια. Τρελαμένοι από χρήση, κατάχρηση LSD. Και μετά κατέληξε από μέθοδος βασανισμού, μέθοδος ψυχαγωγίας. Λοιπόν, μέχρι τους πιο σύγχρονους, δηλαδή εκείνους που δράσανε κυρίως τη δεκαετία του 70, όπως τον Μάρκους Βόλφ, ο οποίος ήταν κατάσκοπος χωρίς πρόσωπο, δηλαδή μια μυθική μορφή της Ανατολικής της Γερμανίας, ο αρχηγός της Στάζη, ο Ουάντι Χαντάντ, ο οποίος ήταν κατά κάποιο τρόπο, ερχόταν και σε ρήξη κατά καιρούς με τον Κάρλος, ο Βάινριχ, ο οποίος ήταν σύντροφος του Κάρλος, του δώσε και τη γυναίκα του. Λοιπόν, ατέλειωτες ιστορίες, δεν έχουμε χρόνο για να τις αναπτύξουμε, αλλά θέλω πάλι να επαναλάβω το βιβλίο σου, μικρά κατασκοπευτικά, από τις εκδόσεις Άγρα, του Ανδρέα Αποστολίδη. Είναι τόσο εθιστικό, ειλικρινά.
Έχει μια τεχνική ρακόρ στο μοντάζ. Και
ναι, καλά, εσύ το λες ψυχρά.
Πηγαίνει από ένα στο άλλο. Βρίσκεις ρακόρ, το οποίο ενδεχομένως δεν είναι το κύριο θέμα, αλλά μπορεί να είναι δευτερεύοντα. Όπως παραδείγματος χάρη είναι τα Marks & Spencer, τα καταστήματα.
Έτσι.
Σε ποιες ιστορίες έχουν παίξει, ας πούμε. Αυτό, ας πούμε, με ενδιαφέρει. Ήταν ένα ρακόρ.
Πώς δένουν ακριβώς τα ρακόρ. Αυτό που λέμε στο σινεμά, τα ρακόρ, είναι η πιο συνηθισμένη έκφραση. Δεν δένουν τα ρακόρ. Λοιπόν, εδώ πέρα δένουν απόλυτα τα ρακόρ μεταξύ τους. Και η τεχνική που είναι γραμμένο τελικά το βιβλίο σου είναι η τεχνική «Δεν το αφήνω από τα χέρια μου πριν το τελειώσω». Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Και τα πούμε. Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. From Russia with love I fly to you, much wiser since my